Գլուխ 50-ներորդ։ Մոտենալով այն տեղին, որտեղ նրանք վերջին անգամ տեսել էին ձիավորին, Մանուելը իջավ ձիուց և մոտ կանչեց խուզարկաշանը։ Նա շանը մի քանի խոսք ասաց և նշանով հասկացրեց, որ հետքեր որոնի։ Խուզարկաշունը հասկացավ, թե ինչ է իրենից պահանջվում։ Մռութը մոտեցրեց գետնին և անաղմուկ առաջ վազեց։ Մանուելը նորից բարձրացավ թամբին և որսորդները, որպեսի շնից ետ չմնան, խթանեցին ձիերին և առաջ սլացան։ Նրանք տեսնում էին խուզարկաշանը, չնայած լուսինն արդեն թաքնվել էր։ Նրա բաց շիկավուն բուրդը աչքի էր ընկնում կանաչի մուգ ֆոնի վրա։ Բացի դրանից, այստեղ չկային ոչ թփեր և ոչ էլ բարձր խոտ, որոնց մեջ շունն անտեսանելի մնար։ Ընդ որում, ինչպես հրամայել էր տերը, նա հետքերով առաջ էր գնում առանց շտապելու, չնայած հոտը դեռ բոլորովին թարմ էր, և նա կարող էր շատ ավելի արագ վազել։ Խուզարկաշանը վարժեցրել էին, գիշերով հետամուտ լինել դանդաղ և աղմուկ չբարձրացնել։ Այդ պատճառով չէր լսվում այդ ցեղին հատուկ խուլ և ընդհատ-ընդհատ հաչոցը։ Մոտավորապես երկու ժամ անցավ, մինչև որ առջևում հայտնվեց այն պուրակը, որտեղ թաքնվել էր Կառլոսը։ Հազիվ տեսնելով այն, Մանուելը փնթփնթաց.
«Նայիր, որդիակ, շունը դեպի անտառ է գնում, նայիր. գրաս կգամ, որ սպիտակը գլուխն այնտեղ է, գրողը տանի նրան, հաստատ այնտեղ է»։
Երբ նրանք մոտավորապես 500-600 յարդ հեռավորությամբ մոտեցան պուրակին, դեղնադեմ որսորդը ձայն տվեց խուզարկաշանը և նրան հրամայեց գնալ իրենց ետևից։ Նա համոզված էր, որ Կառլոսը կամ պուրակում է, կամ մոտակայքում։ Երկու դեպքում էլ դժվար չէ նորից նրա հետքը գտնել։ Եթե զոհը պուրակում է, դատելով շան անհանգստությունից, դա հենց այդպես էլ կար, ապա այդ դեպքում շան հմտությունն այլևս պետք չէ, ժամանակն է այլ միջոցներ ձեռնարկելու։ Շեղվելով ուղիղ ճանապարհից, Մանուելը շրջանցիկ ճանապարհով գնաց, պուրակի եզրից մնալով միշտ նույն հեռավորության վրա։ Ուղեկիցը ետևից էր գնում, նրա հետ էին շները։ Այդպես նրանք հայտնվեցին պուրակը հատող բնական ծառուղու դիմաց, և հանկարծ նրանց աչքերին մի պայծառ լույս խփեց։ Ապշած որսորդները կանգ առան։ Նրանք հասել էին այնտեղ, որտեղից երևում է բացատը, որի կենտրոնում մի մեծ խարույկ էր վառվում։
«Ասում էի, չէ, հայն նա քնած է»,
գոչեց Մանուելը։
«Հիմար, և չի էլ մտածել, որ գիշերով իր հետքը կգտնենք. ցուրտ էլ չի սիրում, այ թե կրակ է վառել, փորձանքի չի սպասում. Ես ծանոթ եմ այս փոքրիկ բացատին, դժվար իմաց տեղ է, միայն երկու ծայրից էլ խարույկը երևում է. Օհո, ահա և ձին»։
Խարույկի լույսի տակ պարզ երևում էր ոչ այնքան հեռվում կանգնած սևաթույրը։
«Գրողը տանի»,
շարունակեց որսորդը։
«Չէի կարծում, որ սպիտակա գլուխն այսքան հիմար է, ապա մի նայիր, չէ՞ որ այդ նա է քնած, հաստատ նա է»։
Այնտեղ, ուր ցույց էր տալիս Մանուելը, խարույկի մոտ ինչ-որ խավար բան էր երևում, դա քնած մարդու էր նման։
«Տեր Աստված, հենց այդպես էլ կա»,
հաստատեց Պեպեն։
«Պարկել է հենց խարույկի մոտ, հայ քեզ հիմար»։
«Պարզ է, մտածել է, որ այսպիսի մթության մեջ մենք իրեն չենք գտնի»։
«Սուս մնա, շունը չկա, սպիտակա գլուխը մերն է»։ «Բավական է, դուրս տաս, Պեպե, իմ ետևից»։
Մանուելը շարժվեց ոչ թե ուղիղ դեպի պուրակը, այլ մի փոքր ավելի ներքև, դեպի գետափը։ Եվ որսորդները, ոչ մի խոսք չփոխանակելով, արշավակի բաց թողին ձիերին։ Նրանց զոհն այժմ այնպիսի տեղում էր, որ ավելի լավ բան սպասել չէր կարելի։ Նրանք շտապում էին օգտվել առիթից։ Երկուսն էլ լավ ծանոթ էին այս պուրակին, որովհետև բազմաթիվ անգամներ թաքնվելով այնտեղ, կրակել էին եղնիկների վրա։ Որսորդները ապ դուրս եկան, ձիերից իջան և նրանց ու շներին կապելով ուռենիներից ճանապարհ ընկան դեպի պուրակը։ Այժմ նրանք այնքան զգույշ չէին, որքան առաջ։ Նրանք համոզված էին, որ իրենց զոհը խարույկի մոտ քնած է։ «Հիմար», մտածում էին նրանք։ Բայց նա որտեղից կարող էր կասկածել, որ իրենք այստեղ կհայտնվեն։ Ամենահեռաթափանց մարդն անգամ այստեղ իրեն անվտանգության մեջ կզգար։ Եվ բոլորովին էլ զարմանալի չէր, որ նա պարկել էր քնելու։ Հավանաբար նա հոգնել է։ Եվ զարմանալի չէ նաև, որ նա խարույկ է վառել, գիշերը խիստ ցրտել է, և այսպիսի եղանակին առանց կրակի հնարավոր չէ քնել։ Ամեն ինչ միանգամայն բնական էր թվում։ Նրանք մոտեցան պուրակի եզրին և առանց երկար մտածելու սողացին դեպի մացառուտը։ Խաղաղ գիշեր էր։ Թույլ քամին հազիվ էր հպվում տերևներին։ Թփերի նույնիսկ ամենաթույլ խշշոցը կարելի էր լսել բացատի ցանկացած ծայրում։ Ջրի մեղմ քչքչոցը, հեռավոր հորձանուտում, թեթև ծփանքը և ճողփյուն նափի մոտ, տափաստանային գայլի ժամանակ առ ժամանակ լսվող ոռնոցը և մեկ էլ գիշերային թռչունի հուսահատ կանչը, ահա այն բոլոր ձայները, որոնք լսվում էին այստեղ։ Եվ չնայած որսորդները ճեղքելով անցնում էին խիտ մանրանտառով, այնուամենայնիվ ոչ մի ձայն չէր մատնում նրանց մոտենանը։ Ոչ մի տերև չէր շարժվում, ոչ մի ճյուղ չէր ծալվում, ձեռքի կամ ծնկի տակ չէին ճրճրում փոքրիկ շյուղիկները։ Մութ մացառուտում ոչինչ չէր մատնում մարդկանց ներկայությունը։ Այդ մարդիկ գիտեին, թե ինչպես պետք է անցնել մացառուտի միջով։ Նրանք անաղմուկ մոտենում էին խոտերի մեջ սողացող օձերի նման։ Բացատում տիրում էր խոր լռություն։ Նրա հենց կենտրոնում վառվում էր խարույկը, որն իր պայծառ բոցով լուսավորում էր շրջակայքը։ Ոչ հեռվում կանգնած էր հոյակապ ձին, բիզոնների որսորդի փառավոր սևաթույրը։ Խարույկի ցոլքում դժվար չէր ճանաչել նրան։ Իսկ կրակին ավելի մոտ երևում էր հենց իր որսորդի փռված մարմինը, որն ըստ երևույթին քնած էր։ Հենց այդպես էլ կա։ Ահա նրա ճանապարհորդական պայուսակը, սոմբրերոն, երկարաճիտ կոշիկներն ու խթանները։ Ձիու պարանոցից լասո էր կախված, որի ծայրը հավանաբար քնած որսորդի ձեռքին էր փաթաթված։ Այդ բոլորը կարելի էր նկատել հենց առաջին հայացքից։ Ձին ցնցվեց, սմբակը գետնին խփեց, բայց ահա նա նորից հանգիստ կանգնած է։ Ինչ պատահեց նրան։ Արդյոք գաղտագողի որևէ վայրի գազան չի մոտենում։ Ոչ, դա վայրի գազան չէ։ Նա, ով մոտենում է, գազանից վտանգավոր է։ Բացատի հարավային եզրի երկայնքով աճած թփերի արանքից մի դեմք երևաց, մարդու դեմք։ Դա միայն մի պահ հայտնվեց և անմիջապես թաքտվեց թփերի ետևում։ Դժվար չէր նրան ճանաչել։ Նա, ով վառվող խարույկի ցոլքում տեսներ այդ դեմքը և նկատեր, որ դա դեղին է, անմիջապես գլխի կընկներ, թե ում դեմքն է։ Դա Մուլատ Մանուելի դեմքն էր։ Այդ դեմքը կարճատև թաքտվում է թփերի ետևում, հետո նորից հայտնվում, և ապա նրա կողքին երևում է մեկ ուրիշ, ավելի թուխ դեմք։ Դրանք երկուսն էլ նույն կողմն են նայում։ Երկու զույգ աչքեր սևեռվել են խարույկի մոտ պառկած մարդու վրա։ Այդ մարդը ըստ երևույթին դեռ հանգիստ քնած է։ Նրանց չարությամբ լի աչքերում հրճվանք է փայլում։ Դե այժմ արդեն հաղթանակն ապահովված է։ Վերջապես զոհը նրանց ձեռքում է։ Եվ նորից դեմքերն անհետանում են։ Մի պահ նույնիսկ չի զգացվում, որ թփերի մեջ մարդիկ կան։ Բայց ահա նորից դուրս ցցվեց Մուլատի գլուխը, այս անգամ արդեն այլ տեղում, ավելի ներքևում, հենց գետնի մոտ, այնտեղ, ուր մացառուտն այնքան էլ խիտ չէ։ Եվս մի ակնթարթ, և մացառուտից դուրս է գալիս նաև Իրանը։ այն դանդաղ սողում է դեպի բացատը։ Հետո դուրս է սողում նաև երկրորդ որսորդը։ Ահա նրանք արդեն խոտերի վրայով անաղմուկ մոտենում են քնած մարդուն։ Փորսող, երկու վիթխարի կրյաների նման իրար ետևից առաջ են շարժվում։ Առջևից Մանուելն է գնում։ Նա աջ ձեռքում երկար դանակն է սեղմել, իսկ ձախով հրացանն է բռնել։ Նրանք դանդաղ, մեծագույն զգուշությամբ են առաջ շարժվում, բայց պատրաստ են վայրկենաբար առաջ նետվել, եթե զոհն արթնանա և նկատի իրենց։ Քնած մարդուն նրանցից բաժանողը խարույկն էր։ Նրա մարմինը երկար ստվեր էր գցել խոտի վրա։ Լրիվ անվտանգության համար որսորդները սողալով մտնում են այդ ստվերի տակ և այդպես շարունակում առաջ շարժվել։ Ահա Մանուելն արդեն փրկված մարմնից երեք ոտնաչափ հեռավորության վրա է։ Նա բոլորովին մոտեցել է և առաջ նետվելու համար բարձրանում է ծնկների վրա։ Պայծառ լույսն ընկել է նրա դեմքին և ոտքից մինչև գլուխ լուսավորել նրան։ Նրա ժամը հասել է։ Մտրակի նման չրխկում է կրակոցը։ Պայծառ առկայծումը թափանցում է փոքրիկ բացատում աճած վիրգինյան կաղնու փարթամ պսակի միջով։ Մանուելն անսպասելիորեն թռիչքով ոտքի է կանգնում։ Վայրի բղավոցով ձեռքերն առաջ պարզում, օրորվելով մի քանի քայլ անում, և ձեռքից բաց թողնելով դանակն ու հրացանը, ընկնում է ուղիղ խարույկի վրա։ Տեղից վեր է թռչում նաև Պեպեն։ Նա համոզված է, որ կրակեց քնած ձևացող մարդը։ Նա սրընթաց նետվում է դեպի գետնին փռված մարմինն ու հուսահատ վճռականությամբ նրա կողի մեջ է խրում դանակի սայրը։ Բայց նույն պահին, սարսափի ճիչ արձակելով, նա ետ է թռչում։ Չփորձելով օգնել տապալված ընկերոջը, նա բացատով առաջ է սլանում և թաքտվում է թփերի մեջ։ Իսկ նա, ով պառկած է խարույկի մոտ, առաջվա նման անշարժ է։ Բայց ահա այն կաղնու ճյուղերի վրայով, որտեղից լսվեց կրակոցը, ներքև է սահում մի խավար կերպարանք։ Բացատում լսվում է ականջ ծակող սուլոցը, և ձին, իր ետևից քարշ տալով լասոն, նետվում է դեպի ծառը։ Կաղնու վրայից ուղիղ ձիու մեջքին է թռչում մի կիսամերկ մարդ, երկար հրացանը ձեռքին։ Միակ ընթարթ ևս, և այդ մարդն ու ձին անհետանում են ծառերի միջև ընկած փոքրիկ բացատում։ Ձիավորն ամբողջ թափով սլանում է հովտով։